VOA.
Gidugalli aada maqa Loret Tsaggaaye Gabramadini Moggaafamu University Ambo Dhaabuu kajiru ta'u beekamee jira. Giddugalichi bakkatti barattoonni naannolee biyyattii adda addaa irraa dhufan aadaa isaanii akka wal beeksisan ta'a jedhu pirezidaantiin yuunivarsichaa Dr. Taaddasaa Qana'aa. Giddugalli kun akka lakkoofsa Itoophiyaatti waggaa dhufu hojiinsaa eegalama jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himuusaanii Naakoor Malkaa Amboorraa gabaaseera. Kuno
Presidentin Ambo University Dr. Taaddasaa Qana'aa Kaayyo Giddugala Aadaa Maqaa Loret Tsaggaaye Gabramadin Yookaan Tsaggaaye Roobalee Qawweessaatiin hundeeffamuuf jiru ilaalchisee akkas jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Loret Tsaggaaye Gabramadin nama ulfaa sabni keenya qabu tokko tokko keessa nama tokko akka nama sabni kun yookiin biyyi kun addunyaaf kennetti nama yaadamanidha. Nama guddaa baay'ee nama ulfaadha. Kanaaf kaayyoon giddugala kanaa hundeessuu yaanneef waan lamaan fudhachuu dandeenya. Tokkoffaan akkuma beekamu barattoonni yuunivarsitii keenyaa akkuma barattoota yuunivarsitii biraa biyya kana keessatti iddoo hundumaa dhufanii aadaa adda addaa jira. Bakkatti aadaa walii wal jijjiiran immoo barbaachisaa. Sun immoo tokkummaa biyyaalessaa yaannuuf illee bu'aa qaba. Iddootti jaalalli guddatu, iddootti tokkummaan ijoollee guddatu illee hundeessuudhaaf nu gargaara jechaadha. Inni lammataa fi inni guddaan ulfaa ofii ulfeessuun immoo ulfaan biraa akka uumamuuf jajjabeessuu ta'a. Ijoolleen gama keessattuu ogbarruudhaan wal qabatee ijoolleen jalaa bahaa jiran jiru. Isaaniif illee abdii uumuudha boru akkuma Loret Tsaggaaye Gabramadin. Isaanis Loret Tsaggaaye Gabramadin biraa akka ta'aniif carraa uumuudha, jajjabeessuudha. Kanaaf artii fi ogbarruu saba keenyaa, biyya keenyaa guddisuudhaafis carraa uumuudhaaf nu gargaara jenneet.
Hojiilee nama ogbarruun biyyattii akka guddatuuf gumaacha olaanaa baatan kanaa irratti giddugalichi qorannoof qo'annoo ni geggeessaa kan jedhan Dr. Taaddasaan dabalataanis dhalootaa gara dhalootaatti akka darbuuf waan hojjetamus jiraa jedhanii jiru.
Kaayyoon nuti waan kana dhaabnuuf hojiin isaanii baraabaratti akka dhalootaa dhalootatti darbu taasisuu kan dandeenyu yoo giddugalli maqaa isaaniitiin dhaabbatee hojiin isaanii iddoo jiru hundumaa walitti funaaname iddoo tokko taa'ee namni illee maal isaan hojjetanii darban jechuudhaaf iddoo tokkotti argatee dhaloonni itti yaalu kanarra jiru duwwaa miti kan egeree dhufu dhaloonni egeree dhufu hojii isaanii beekuu akka danda'uuf waan kana gochuun dirqama lammummaas nutti fakkaata. Akka yuunivarsitii tokkottis immoo nama biyya kanaaf ol kaatee akka mul'attu biyyi kun ogbarruudhaan looreetii ta'uu waan salphaa miti. Looreetii addunyaati isaanii. Addunyaa irratti looreetii nama ta'e kana calluma jedhamee afu waan hin qabneef itti aannee waan ta'eef maatii hin arginaa, hin dubbifnaa, walii gallas jennee abdannaa jechaana.
Giddugalli kun hojiilee nama aartiin biyyattii akka guddatu gahee olaanaa baatan akka walitti qabaman gochuurra darbee qorannoo fi qo'annoof akka oolan illee kan hojjetamu ta'uu himanii jiru. Pireezidaantichi waggaa dhufu akka hojiitti galuuf jirus eeranii jiru.
Bajata isaa yeroodhaaf manni ijaaramu hin jiru. Hojii wayiin jalqabna eeyyaadha. Akka lakkoofsa keenyaatti 2012 yookiin bara eegalatti hojii wayii keessa galuun keenya yaadamee jira. Bajatas taana waanuma qabnuun jalqabna jennee yaanna yeroodhaaf jecha.
Hundeeffama giddugalichaa milkeessuuf yuunivarsiitii Finfinnee, Baahir Daarii fi Dabra Maarqos irraa muuxannoon fudhatamuu simanii jiru. Dabra Maarqos yuunivarsiitiitti argamuun namoota muuxannoo qooddatanii deebi'an keessaa itti gaafatamaa muummee xiinqooqaa barsiisaaf barreessaa Margaa Fayyeeraa isaan tokko. Waa'ee muuxannoo hirmaatanii dhufanii akkas nuun jedhanii jiru.
Giddugalli kun gaafa ka'umsa isaatii asii waan walitti dhufeenya barattoota yuunivarsiitii keessaa, hawaasa yuunivarsiitii keessaa bifa cimsuu danda'uun irratti hojjetamu, akkasumallee aadaa fi duudhaa naannoo kana jiru, biyya kana keessa jiru bifa ittiin namoonni itti gaafatamummaa fudhatanii, namoonni kaka'umsatti horatanii tiksuu, guddisuu fuulduratti deemsisuudhaaf haala mijeessan yookaan hirmaatan haala mijeessuudhaaf kan ka'ame. Egaa wanni achitti nuti muuxanne tokkoffaa barattoonni giddugala sana keessatti hirmaannaa garaa garaa qabu ni hirmaatu. akkuma lafa garaagaraati dhufan, maatii garaagaraa, aadaa garaagaraarraa dhufan isa san achi keessatti kan isaan calaqqisiisan, achi keessatti kan isaan wal barsiisanii bifa ittiin walii kabajuu hin danda'amu, bifa ittiin walii dagaagsuu, walii guddisuu hin danda'amullee. Wanni biyya keenya keessatti barame dura akka kana miti. Kan abbaa tokkoo gubbaa sanarraa kan inni jiru, kan abbaa tokkoo immoo boolla keessaa awwaalameeti kan inni jiru. Isa sanallee bifa ittiin hundumtuu ija tokkoon ilaalamuu danda'a. Ilaalchi wal fakkaataan kennamuufii danda'utti bifa haala mijeessaniinidha akkachi hubannetti jechuudha. Kanaaf isa sana gara kanatti yoo finne nuunillee isaan dabalataanis hawaasa naannoo bifa hirmaachiseen kan isaan hojjetan wanni yoo fudhanne amma naannoo keenya keessatti waa'een aadaa faana kan wal qabatan wanni hedduun waan nan tuqamne. Wanni hedduun akkuma jirutti kuusaadha. Dilbii isaati kan inni taa'aa jiru. Giddu gala kana yoo asitti dhaabne dhaloonni itti guddachuu danda'a. Beektonni garaagaraa qorannoo garaagaraan deeggaranii waan kana cimsanii hawaasa naannoo kana bifa hirmaachiseen dilbii naannoo kana jiru bifa ittiin qoratanii baasanii mul'isan bifa ittiin kuusan bifa ittiin ka'anii dhalootaa dhalootatti darbuu hin danda'amullee haala akka mijeessuudha wanni achirraa nuti hubanne.
Koreen isaanii hawaasa yuunivarsiitiif barattoota giddugalicha keessatti qooda fudhatan filuuf akka jirus raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Kana malees kutaalee hawaasaa mooraa yuunivarsiitiin ala ta'an illee bifa ittiin hirmaachisan mijeessaa jiraachuu dubbatanii jiru. Giddugala dandeettiif ogummaan barattootaaf qaama hawaasaa ittiin mul'atuu fi egereef itti qaramu ta'uu kan himan barsiisaa Margaa hudhaaleen yeroo hundeeffamaas ta'e adeemsa hojii keessatti yuunivarsiitii biraa quunnaman akka isaaniin mudachuu hin dandeenye lafa kaa'anii jiru. Hundeeffamuun giddugalichaa muummee barnoota isaaniif kan hogbarruudhaaf deeggarsa olaanaa akka kennu himanii jiru. Looreet Tsaggaayee Gabramadan yookaan Roobalee Qaweessaa waloodhaa ogeessa tiyaatiraatillee taphoota gaggabaaboo fi dhedheeroo hedduu kan barreessani. Daayireektorummaa jechuunis qindeessummaatiinis gita hin qaban hojiilee barruu isaanii keessaa aadaa ateetee sirna gadaa qarooma uummata kuushii fi kanneen biroos kaasuun ni danda'ama. Hojiilee afaan biroo irraa hiikaman keessaa ammoo hojiilee kan Sheekispiir, Haamleetiif Oteeloo kanneen beekamani. Looreet Tsaggaayee Gabramadan kan dhalatan naannoo Amboitti akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1928 yommuu ta'u, bara 1998 immoo addunyaarraa darbuun isaanii ni yaadatama. Amboo Yuunivarsiitiin giddugala isaaniin yaadatu hundeessuu irra darbee magaalaa Amboo keessattis gamoo guddaa hunda galeessa ta'e maqaa isaaniitiin ijaaruudhaaf akka yaadee jirus pireezidaantiin Amboo Yuunivarsiitii Dr. Taaddasa Qanaa himanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.